Уважаеми слушатели, ние отново се събрахме в нашият молитвен дом. Нашето богослужение, както виждате, е много скромно. Една песен, една молитва и Божието Слово. Проповед върху Божието Слово. Но това е достатъчно, за да се поддържа и развива религиозното познание и богатството на религиозните чувства и преживявания. В неделя вечер за трети сезон разглеждаме книгата Откровение. Най-чудната пророческа книга на Библията. Несравнима. Само пророк Данаиловата книга в Стария Завет си прилича с Откровението. Но Откровението е почти два пъти по-голяма и много по-богата с пророчески вести. Макар трудно разбираем, тя е открита и предизвиква всеки, който иска да се запознае с нея, да положи труд, усилие, внимание и време, за да разбере вестите, които Бог е дал чрез апостол Йоан, когато е бил заточеник на остров Патмос. Ние стигнахме до 17-та глава на книгата Откровение. Десетки картини минаха пред нас. Цялата книга Откровение е написана в вид на картини, които пророкът описва. Бог му ги показва и той ги описал. В 17-та глава има описани две картини. На първата отделихме две проповеди. Нека да си я припомним. Откровение 17-та глава, 1 до 6 стих.
И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да проговори с мен и казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване. И на челото имаше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много.
Така, ето е картината. Голямата блудница. Ела да ти покажа сега нейната съдба. 17 и 18 глава от Откровението е представено осъждането на великата блудница. Вавилон Велики. Ние дешифрирахме пророческите символи. Тази жена, блудница, е онази част от християнството, което от втория век започна едно голямо отстъпление от чистото Евангелие, от учението на Господ Исус Христос и от апостолите. И възприе под влиянието на езическата философия, на гностицизма, мистиката, тайнствата, церемониите, безконечните празници, поклонението и службата на умрелите, поклонение и служба на светиите. Това християнство в 4 и 5 век флиртува с държавната власт на Рим и стават едно, както пророчеството ни ги предсказва. Жената се излегнала върху големия червен звяр, а той ни е добре познат и него съм обяснявал. Това е първоначално Римската империя, Римската мощ, която протегна ръцете си да прегърне църквата и се роди голямото приятелство между църква и държава, което донесе толкова много страдания и ужаси на човечеството през средновековието. Това беше първата картина. Сега да минем на втората картина, описана в Откровение 17 глава. Ще четем от 7 до 14 стих.
Но ангелът ми рече: защо се зачуди?
Ангелът казва на пророка: защо се зачуди? Шести стих казва, че пророка се е зачудил твърде много, защото Бог му показал във видение действията на тази голяма блудница, на този съюз между червения звяр и жената. Но той донесъл много страдания на Божия народ. Жената се опивала с кръвта на светиите и мъчениците. Йоан се стреснал и учудил, но ангела го успокоява. Защо се учуди? Събери отново мислите си, за да му посочи по-нататък действията на звяра вече.
Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. Звярат, който си видял, беше, но го няма. Обаче скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярат беше и го няма, но пак ще дойде. Ето разумното значение на това. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 на царе, от които 5-мата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл. И когато дойде, трябва само малко да постои. И зверят, който беше и го няма, той е 8-мият цар, който е от 7-те и отива в погибел. И 10-те рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете.
Така, уважаеми слушатели, ето е втората голяма картина в 17-та глава на Откровението. Това е една от най-забележителните глави на книгата Откровение. И е добре да познаваме в дълбочина нейното съдържание. В първата картина вниманието на пророка е насочено към жената. За нея, според гръцкия текст, са отделени около 100 думи, а за звяра около 12. Във втората картина сега ангелът насочва вниманието на пророка към звяра. За него са отделени 240 думи, а за жената около 35. Така че предмет на втората картина е предимно звяра. Искам да се спра на няколкото момента. Звяра беше, няма го, пак ще дойде. След това, следващият момент, следващата подробност от картината, 7-те глави. Тяхното значение. 7 хълма, 7 царе. 5 паднали, единия стои, другия ще дойде и той бил 8-ия, но от 7-те. Малко ще се объркаме сигурно. След това пророка вижда 10-те рога и техните действия. Съединяването с звяра. След това вижда кулминацията на битката между Люцифер и Господ Исус Христос с съединените сили на злото на земята. И последният момент от тази картина е великият обрат, който е описан в 16 до 18 стих. Не ги прочетохме, накрая ще ги прочетем. И така, първият момент. Звярат, който си видял, беше, няма го, пак ще дойде. 3 етапа в развитието на звяра. В библейските пророчества зверовете са символ предимно на държавната власт, на политическите сили, които властват на земята. В нашия случай, ние говорихме за него, звяра най-напред е онази огромна римска империя, която след това с мощта си и силата си се преля в папският Рим. Първият период звяра беше. Това е времето на неограниченото папско господство на земята, когато папството, католическата църква, беше предимно политико-религиозна сила, която властваше над земните царе. Сваляше царе и поставяше царе. И свиреше пълна цигулка на политическата сцена на европейският континент. Началото е 538 година. В 538 година издава прочутият Юстинианов кодекс на закони, наречен Новели. В втората книга, четвъртата глава, е отбелязано знаменитото решение, закон, който е гласуван и приведен в действие по Юстиняново време. Да чуем.
Затова, в съгласие с съборните решения, ние нареждаме пресвятият папа на Древния Рим да бъде пръв между всички свещеници, а негово превъзходителство епископа на Цариград да заеме второ място след святия апостолски престол на Древния Рим, който ще бъде председател и поставен над всички останали престоли.
Така, Юстиниан със закон постави римският папа за глава на църквата. И това е началото на съсветската власт и величие на римокатолицизма, който ще трае 1260 години. Затова много пъти сме говорили. Започва от 538 година, когато законът, който четохме, влезе в сила, в действие. Това е периода, когато вяра беше. Вторият етап от неговото развитие. Вяра го няма. Това е времето след края на 18 век. Дойде Френската революция. Тя нанесе смъртоносен удар на католическата църква. Откровение 13 глава 3 стих. Ние сме говорили за тази част от видението, свързано с вяра.
И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена.
Така, до тук. Смъртоносна рана беше нанесена на католицизма. И той отиде в забвение. Звяра, който го няма във втория период, това е католицизма, папството през 19 век. То отсъства от сцената на историята. То е затворено в себе си. Той не играе никаква роля в политиката и обществения живот на Европа, особено в първата половина на 19 век. Звяра де-факто не съществува. Това е вторият период. Третият период и пак ще дойде скоро. След времето на Ватиканският, първият Ватикански събор, 1869 година, започват тенденции на възраждане и възстановяване мощта на католицизма, както бе в средновековието. Кулминацията на това възраждане е 1929 година, когато в Латеранския дворец се подписва прочутият договор между Мусолини и папа Пий X. Според този договор италианската държава се задължава да изплати обезщетение от няколко милиарда италиански лири на църквата, да отдели един квартал от града Рим и да се постави началото на независимата държава Ватикан. Това е 1929 година. Раната оздравя, както казва Откровение 13 глава 3 стих. Това е периода, когато звяра отново скоро ще дойде. Уважаеми слушатели, ето ги трите периода на звяра. Беше, няма го, скоро пак ще дойде. Тук искам да обърна внимание от правната точка, от която ангелът обяснява пророческите исторически събития. От глаголното време, което е употребено, ние можем да уточним времето. Звяра беше. Това е първият период. Но ангелът употребява минало време на глагола. Той е изтекал този период. Звяра го няма. Сегашно време. И скоро ще дойде бъдеще време. С други думи, отправната точка на пророчеството, в което ангелът обяснява събитията, е именно 19 век, когато звяра го няма. Тази подробност ще ни трябва след малко. Ето ги трите етапа в развитието на звяра. Сега да отидем на 8, на 9 и 10 стих.
Ето разумното значение на това. Седемте глави са седем хълма, на които седи жената. Те са и седмина царе, от които петимата паднаха и единият сега е, а другият още не е дошъл и когато дойде, трябва само малко да постои. И звярат, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте и отива в погибел. И десетте рога...
До тук. Така. Следващото обяснение и следващия момент от картината Сега пророка му обръща внимание ангела върху седемте глави на звяр. Уважаеми слушатели, това са пророчески картини, дадени на апостол Йоан около 95-та година след Христа. 1900 години от тогава. Но какви детайли, подробности за бъдещето. Седемте глави, които си видял, това са седем хълма. Още древните римски поети възпяваха това, че древният вечният град Рим е построен върху седем хълма. Те възпяваха седмохълмието. Даже по времето на императора Веспасиан са сечени монети на жена. Рим е представен като жена върху седемте хълма. Ето ги имената на седемте хълма.
Авентин, Силиус, Есквилин, Виминал, Квиринал, Капитолий, Палатин.
Ето ги седемте хълма. Върху тях е разположен вечният град. Но пророкът не му се обръща внимание само върху седемте хълма. Това е една подробност, един детайл. По-нататък пророчеството казва, ангел обясни, това са и седем царе, седем царства по-точно, ако трябва да бъдем точни, които ще се издигнат. Пет от тях паднаха. Шестия е сега, седмия още не е дошъл. Когато дойде, ще бъде осмия, но е от седемте. Сложно ли? Не е много сложно. Коя е времето, отправната точка, от която пророчеството отчита времето в тази пророческа картина? Ние вече го казахме. Това е 19-тият век. Времето, когато звяра го нямаше. Втория пророк. Когато на пророка се обръща внимание на седемте глави, на звяра, той отчита същото време. Този страхотен звяр е символ на държавната власт въобще, с която църквата се съедини през средновековието. Той е със седем глави и те са седем отделни царе. Те обземат цялата политическа мощ на човечеството до тогава, значимите политически сили. Защото, уважаеми слушатели, огромната Римска империя, която преля мощта си в папският Рим, не паднаха от небето. Те бяха изградени върху народите, икономиката, богатствата, природните ресурси, пространствата, териториите на предишните империи. Всъщност, народите, териториите си остават същите, сменят само господарите си и формата на управлението си. Иначе всичко е останало. Заедно. Затова пророкът вижда всичко съединено в един могъщ звяр. Цялата държавна мощ на човечеството е обединена в този звяр. Кое свързва различните древни империи, съединени в едно? Свързва ги общата борба срещу Бога, Неговата истина и Неговият народ. В Откровение 13 глава е показан този звяр със седемте глави. Нека да прочетем някои негови подробности. Първият стих.
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена.
Вторият стих.
И звярът, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голямата.
Така. Едно интересно съчетание в един звяр. Седем глави. Устата му, уста на лъв. Краката му, крака на мечка. Тялото на леопард. Какво ли значи това? Своеволни сравнения на пророка, които той в момента се е сетил, или нещо друго? Това ни напомня Данаиловите пророчества. Даниил 7 глава, където Господ представи на древният пророк във видение големите сили на земята, които ще властват на народите последователно от времето на пророк Даниил 6 век преди Христа до края. Пророк Даниил видя и описа във видение следните четири световни сили. Нека да ги чуем. Седмата глава на пророк Даниил.
Първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа сина и разказа същността на работите. Данаил, проговаряйки, рече: видях нощното си видение, ето четете небесни ветрища и избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязаха из морето, различни един от друг. Първият бе като лъв и имаше орлови крила.
Лъв с орлови крила, виждате ли го? Така. Втория...
А като го гледах, крилата му се изкупи.
Това го прескочи.
След това ето друг звяр, втория приличен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си и думаха: стани и изяш много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Той звяр имаше и четири глави и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога.
Така, да не ги сънувате нощеска. Не бойте се, това е пророчески картини. 17-я стих на тази глава казва, прочети.
Тие четирите големи звяра, каза той, са четирма царе, които ще се издигнат от земята.
Така. А по-надолу обяснява, че четвъртия звяр е четвъртото царство на земята. Това са четирите световни империи на древността. Лъвът с орловите крила, Вавилон, мечката с тръвница, Мидоперсия, която изяде много месо, кръвожадността и жестокостта на древните персии. Третият, леопарда с четирите глави и четирите птичи крила, Александровата империя, Гръцката империя, и четвърти ужасен звяр с дестерога, който няма прототип в природата, е железният и страшен Рим. Уважаеми слушатели, те сега са събрани в едно. Цялата мощ на тези древни империи... Да, загаси. Цялата мощ на древните империи е събрана и концентрирана едно. Защото те всъщност съществуват. Само са сменили господаря си. Така. Ето ги тези четири звяра, съединени в един. Затова в Откровението Ян виждаше седмоглавия и десеторог звяр, който жената е яхнала, който се е съединила, че прилича на лъв и на мечка и на леопард. Той съчетава в себе си древните империи и тяхната мощ. Пет от тях паднаха. Седемте глави са седем царства, седем царе. Пет от тях паднаха. Кои са тези пет, които до 19-ти век от правната точка на пророчеството са паднали? Първият е Вавилон, лъвът. Вторият е Мидоперсия. Третият е Греко-Македонската империя. Четвъртото е Желязната Римска империя. Петото е папството. Политико-религиозната организация на средновековието. До 19-ти век тези пет паднаха. Шестият, който е в 19-ти век, то е папството в 19-ти век, което отсъстваше от политическата сцена, което съществуваше само като религиозна сила, която няма никакво участие в политически и обществения живот на Европа в 19-ти век. Той е шестия. Тоест, папството, когато му се нанесе смъртоносната рана, и затова изчезна. Но смъртоносната рана, казваше пророчеството, оздравя. Както споменах, че от времето на Ватиканският събор в 1869 година започват сили на възраждане, които довеждат папството отново на историческата цена. И искам да процитираме два вестника от края на 19-ти век.
Вестник Френска република. Папата отново се явява като един от главните и основни фактори на дипломацията. Сега е времето да запитаме лекоумните, които казват, че католицизма е една преминала сила. Вестник Времето. Папството, което счетоха за една метафизична сила, се явява отново като един мощен фактор в политическите борби на всяка страна. Това, което става днес, би могло да ни подскаже какво може да стане утре при други обстоятелства. Възможността папството да решава на практика политическото управление на всички страни.
Така. Той ще се възроди, каза пророчеството. И се възроди. Тогава щеше да дойде седмия. Седмият е папството, римокатолицизма след 1929 година. Папството в 20 век. Но пророчеството предсказваше един особен детайл. Той е осмия. Помните ли? Но е от седемте. Защо такива подробности, казва ангела, за да не обърка? Той е от седемте. Това беше Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, Папския Рим. Папския Рим през 19 век и седмата глава е възродената, излекуваната глава. Но тя е малко по-различна от предишният католицизъм. Затова пророчеството го нарича осмия, но от седемте. Той си е всъщност той, но е малко по-различен. В какво? Папството в 20 век вече не действа само. То върви по един път на икуменизъм, обединяване на големите християнски формации за постигане на единство. До тогава римокатолицизъм беше един. Сега и за бъдеще се обединява. Ето този момент от пророческата картина на 17-та глава. Седемте глави. Петима царе паднаха, отправната точка е 19 век. Шестия е сега папството в 19 век, когато го няма. И седмия е възроденото папство, което се различава от предишните векове, защото е обединено с други големи християнски формации. Третият момент от пророческата картина. Четем в 11 до 13 стих.
И десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт.
Така. Сега пророчеството ни насочва към 10 рога на този знаменит звяр. 10 рога са 10 царства. Пророкът ни подсказва, както това е предадено в книгата на пророк Даниил, ние го видяхме, звяра с 10 рога, както и в 12-та глава на Откровението, както и 13-та глава на Откровението. 10 царства посочват онзи период от човешката история, времето на великото преселение на народите. 4 и 5 век, когато народите сринаха старата Римска империя. Един страхотен ураган помете Римската империя. Когато той утихна, на нейното място се бяха основали нови царства, нови народи и нови държави се настаниха там. Главно 10 сринаха Римската империя и създадоха своите царства, които съществуват и до днес. Германия, Франция, Англия, Испания, Португалия, Италия, Швейцария и така нататък. Ангелът обясни. 10 рога са 10 царе, които взимат власт като царе за един час време. Внимавайте тези два момента. Като царе за един час време. Един час време на гръцки стои думата хора. Тази дума е употребена в много стихове в новозаветния текст на Библията. през началото на май, а в един и същи ден. При различните стихове е преведено различно. Някъде е преведено с ден, другаде с кратко време. Така че, буквалният превод, един час време или хора, е кратко време. Колко ще бъде това кратко време, не мога да обясня, но кратко време. Те царуват като царе, ще вземат властта като царе. Защо не царе, а като царе? В Откровение 13 глава, в 2 и 3 стих, да прочетем.
И зверят, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка. Остата му като уста на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голямата власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя отчудена отиде след звяра, и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.
До тук. Тук роговете са с корони.
Първият стих.
Първият стих.
И на роговете му 10 корони.
Така. Той има 10 корони на роговете. Откровение 17 глава, 3 стих и 12 ще прочетем.
И тъй той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
Така, този сега няма корони на роговете си. Настъпила е явно в 20 век някаква промяна в царствата на Западна Европа. Те са сменили хилядолетната форма на управление. Монархическата форма. До тогава, целият 19 век, от която отправна точка се разглежда цялото пророчество, те бяха с корони, а сега са без корони. Уважаеми слушатели, това е страшна подробност, макар дребна, дадена на пророка преди 2000 години приблизително. Той вижда момент, когато короните ще паднат от роговете. Нова форма на управление ще се установи в Европа в края на времената. И това стана. В началото на Първата световна война, от август до декември 1914 година, в Европа са абдикирали 200 крале, царе, князе и принцове. 200 на брой. Те бяха заменени с стабилни републики, начело на които стояха диктатори или президенти или хора с голяма власт, които дължаха властта си или на своята гениалност и способности, или на своята дързост и арогантност. Както и да е, те заеха мястото на хилядолетните царе и крале на Европа. Доколкото зная, само 3 държави в Западна Европа се имат още монархически институт. Това е Англия, Белгия и Испания. Ако бъркам, коригирайте ме. Но на практика... Моля? Аз говоря за Западна Европа, не за Северна. Така. Но, на практика, тези кралски институти останали нямат никакво участие в политиката. Вие срещате ли в новините, в вестниците някой ден да пише някой за английската кралица? Освен някоя подробност от кралския живот, коя принцеса се развела и за кого се оженила. Нищо друго. И даже англичаните вече се замислят дали трябва да поддържат такъв скъп институт, който няма никакво участие в политическия живот. Сега вече са без корони. Републиканското управление като форма се установи в Европа много сигурно и много трайно. И може би връщане назад няма да има, защото няма да има във време. Те приемат властта като царе, без да са царе. Но притежават даже някой от тях много по-голяма власт от старите крале, царе и императори на Европа. Така ли? Да ви припомня ли Хитлер? Нито един от царете и императорите на древността не може да се сравни с неговата абсолютна власт. Да ви припомня ли още други диктатори? Ето, като царе, за кратко време. И пророчеството продължава. Те са единомислени. Те се съвещават. И решават да предадат властта си на звяра за колко време? Един час време, казва тук текста, но точната дума е за кратко време. Това е пророчество, което ще се изпълни в бъдещето пред нас. Кога точно ще стане, не знае. Но ще дойде един такъв момент, когато царете без корони на Европа ще решат всички да предадат властта си на звяра за кратко време. Уважаеми слушатели, от втората половина на нашия век светът и Европа включително навлизат във все по-тежка и по-тежка криза. Най-тежката в историята на човечеството. Съгласни ли сте с това? Усещате ли е кризата? Но тя не е само в България. Политически кризи, финансови, икономически, етнически трудности, социални битки и борби. Твърде много природата ни създава проблеми. Ние унищожаваме. Царете и управителите на Европа се мъчат да излязат от кризата. Те създават различни организации и съюзи. НАТО, Западноевропейски съюз, Общ пазар, Манстрихтски договор, да премахнем границите, да направим единна валута, екюто, ще стане валутата на Западна Европа, да си помагаме един на друг, за да станем едно, да решим страхотните кризи, в които навлязохме. Моралната криза на Западна Европа става още по-тежка и не само на Западна Европа, на целия свят. Вековните морални норми се сриват. Семейството загива. Днес слушах по радиото. В Германия и Западна Европа се забелязва едно явление. Поради ужасната безработица, която обхванала всички страни, не само България. Забелязва се, че предимно безработни и с ниски доходи са младите хора между 20 и 25 години. Те стават все по-зависими от своите родители. И не създават семейства. Брака е на път да изчезне. Все по-малко млади хора на Запад сключват бракове. Те се събират. Те заживяват свой сексуален живот. Даже понякога раждат деца, без да сключват бракове. И който когато пожелае, може да си отиде където иска. Защото нищо не ги свързва. Освен някакви времени връзки. Емоционални, сърдечни и каквито ще да ги кажете. Това е ужасната морална криза на обществото. Социалното разслоение става все по-тежко и по-тежко. Народите стават все по-водни, а шепа хора стават все по-богати. Според последните данни, които чувам, на Земята има над 1 милиард безработни хора. Това е огромна армия от мъже и жени в зрелата възраст, които се чудят как да свържат двата края. Това предизвика дълбоки социални вълнения и конфликти, които ще създават все по-големи и по-големи трудности на държавите и правителствата. Помните ли какво стана във Франция приблизително 20 дни? Всичко беше задръстено. Голямата стачка. И това не е само сега. Тежките проблеми, в които Европа е изпаднала и изпада и целият свят, сигурно ще доведе някой ден държавите на Западна Европа да си кажат, може би църквата ще ни спаси. И такъв ден ще дойде. Щом пророчеството го предсказва. Те са единомислени, казваше пророчеството, да предадат властта си на звяра за кратко време. А и самият звяр се стреми към този момент. Под звяра разбирам онази страхотна политико-религиозна организация, наречена католицизъм. Не говоря за католиците. Между тях има великолепни хора, най-добри християни. Аз говоря за системата за организация. Тенденцията в възроденият католицизъм е да се домогне отново до първото място. И той върви нататък. От една страна десетте царе се стремят и някой ден ще му дадат властта си. От друга страна и той се стреми към това. И искам да чуем някои изказвания на последните двама папи. Папа Павел VI и папа Йоан Павел II. Да чуем изказванията на папа Павел VI, които са много показателни.
В едно свое приветствие той казва: Бог иска да стане така, че святата година да увлече народите към сплотяване, да събере по един очевиден начин големите християнски маси. Святата година на мира е единство и единство е привилегирован част на циферблата на световния часовник. Ние се нуждаем от святата година от движение на помирение, братска солидарност, която да достигне своя връхна точка в Рим.
Така.
Ето апела на папата, отправен към всички.
До тук. Единство на народите да увлече и големите християнски формации в едно. И връхната точка на това единство и обединение къде ще бъде, чухте ли? В Рим. Следващо него изказване.
Аз съм упълномощен от Христа. Аз съм наследник на свети Петър. Посрещнете ме и ме приемете като такъв. Аз пълномощника на Христа. От Негово и говоря, и за това ви моля да разберете това, което ви казвам. Дошъл е момента, когато трябва да искам вашето пълно присъединяване и безрезервно послушание.
Чухте ли? Трябва малко тръпки да ни полазят от тези знаменити думи. Аз съм пълномощника на Христа. Дошло е времето да поискам пълното ви присъединяване и безрезервно послушание. Виждате ли къде вървят нещата? И от страна десетерога, и от страна на звяра. И те ще стигнат до една точка. Ще дойде момент, когато народите на Запад ще направят този фатален скок. Да предадат властта си в неговите ръце. А той това иска. Пълно и безрезервно послушание. В своето слово на интронизацията си 1978 година папа Йоан Павел II казва.
Той се обръща към света на 10 езика с думите. Отворете широко вратите за Христос. Отворете за спасителната му сила границите на държави, икономики и политически системи, широките полета на културата, цивилизацията и развитието. Не се страхувайте. Искам вашата подкрепа за мисията.
Така. Махнете границите. Съединете се в едно и ме подкрепете в мисията си. До преди тези двама папи, папа Павел VI и папа Йоан Павел II, римските папи не излизаха от вечният град. При тях идваха народите, царете и големците. Те първи прескочиха прага на Рим и обиколиха света. Особено папа Йоан Павел II. В своето стоене на папския трон от 78 до 90 година той е посетил 90 страни в Северна, Южна, Централна Америка, Африка, Европа и Азия, Австралия и островите на океаните. Той е държал 1500 проповеди и повече в този период от време. Оттам нататък не можах да събера сведения. Много знаменателно е посрещането на папата, където да й отиде. И предишния папа Йоан, папа Павел VI и сегашния Йоан Павел II. Счита се, че най-голямото посрещане, което се е оказало на човек, е когато той посети Полша. Около 1,5 милиона до 2 милиона народ го чакаше. И навсякъде е така. Където и да отиде в Африка или в Европа, стотици, десетки, хиляди, милиони хора го чакат, за да го поздравят и да го посрещнат там, откъдето ще мине. А най-голямото струпване на хора, които да го посрещнат, е било, когато посети Филипините, Манила. Счита се, преброяват около 3,5 милиона до 4 милиона души. Никой държавен глава не е бил посрещан от толкова много хора. Никой не се е радвал на такова почитание и уважение, както той. Уважаеми слушатели, ето тенденциите на нашето време. Един свещеник от Съединените щати казва следното за бъдещето на християнството, на големите християнски църкви, да чуем.
Архиепископ Яковос. Време е да се обедини християнството. От протестантизма да останат презвитерианската и методистката църкви. Обединеното християнство трябва да се управлява от епископски съвет, председателстван от папата.
Ето бъдещето. И то ще стане. Даже плановете са до 2000-та година да се осъществи. Най-големите държавни глави на нашето време, водачите на световните сили, контактуват по-често и по-често с папата, да не говорим за всички останали. И искам да спомена между тях Клинтон, американският президент. Постоянните връзки, които поддържа с римският престол. Последният президент на Съветския съюз, Горбачов. И сегашният президент на Русия, Елцин. Нека да чуем какво казва Горбачов за срещите си и връзките си с папата.
Горбачов в една статия, отпечатана в Сан Таймс Трибюн, пише: «Водих интензивна кореспонденция с папа Йоан Павел II след срещата ни във Ватикана през декември 1989 година. Мисля, че диалога ни ще продължи. Лично аз бих се радвал да мога да продължа да работя с папата и съм сигурен, че това желание е взаимно». Елцин отиде в Рим 1992 година. Очевидно е, че има голям потенциал във възстановения католицизъм, воден от един папа-философ, който притежава силен усет към геополитическите тенденции, играеш огромна роля в взаимоотношенията Изток-Запад, Север-Юг.
Обърнате ли ме на последните думи на Елцин? Един папа-философ, който много добре сваща и усеща геополитическите тенденции на нашето време и играе централна роля в отношенията Изток-Запад, Север-Юг по целия свят. Спомняте ли си последните бомбардировки над Ирак през август тази година? Знаете ли, уважаеми слушатели, че една седмица преди това Клинтон тайно е посетил Ватикана и е разговарял с римския папа. И след една седмица почнаха бомбардировките. Един журналист се добира до сведения и това е съобщено една седмица след това по Виенската телевизия. Дали случайност, съвпадение от тайното посещение на Клинтон или уговорка с Ватикана, този мощен финансов орган и сила на земята, ние не знаем. Но факта е факт. Те ще са единомислени и ще предадат в даден момент силата си, властта си на звяра. Кога точно ще стане това, не зная. Но когато стане, спомнете си, че сте го слушали предварително тук, на това място. И когато това стане, четем по-нататък 14 стих.
Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете.
Това
е и уния.
Тук. Това обединение на християнството, описано в 13-та глава, което е почти факт, големите християнски формации да се обединят в едно под егидата и водачеството на римският престол. Това обединение на царствата на Европа на 10 рога да предадат властта си на звяра за кратко време е представено подробно в 13-та глава. Нека да прочетем там в 12-тият стих и след това 14 до 16 стих.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Така, зверове, зверове, твърде много, мечки с лъвове с крила, леопарди с много глави и така нататък. Но ето още един, тук е описан в 11 стих, един дворок. Аз съм го обяснявал, Съединените щати. Той действа със всичката власт на предишния и прави жителите на земята да се поклонят на звяра, на когото смъртоносната рана бе оздравяла. А това е 20 век. Уважаеми слушатели, звучи невероятно, но именно Съединените щати, които се основаха от бегълци, подгонени от католицизма по времето на реформацията, сега в 20 век протягат ръката си и действат твърде много по земята жителите да се поклонят на звяра с оздравялата глава. И след като се проследяват още редица действия на тези двамата, четем от 14 стих.
Имамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
Да направят образ на звяра. Нещо подобно, но образ на звяра. Ето това е осмия. От 7-те на 8-я. Папството в 20-ят век. Чуйте сега по-нататък действията.
И позволи му се да се даде дишане на зверовият образ, така, щото зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовият образ. И принуждаваше всички малки и голями, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.
Сега да свържем тези две глави и тези стихове. Откровение 17 глава 14 стих. Обединете сили на света, начало с звяра, заедно с десете рога, воюват срещу агнето. Кой е агнето? Господ Исус Христос и неговите призвани, звани, призвани и верни. Откровение 13 глава говори за същото. За онази гигантска битка, която ще се поема отново против Христа, против неговото Евангелие, против неговата истина, против онези, които искат да живеят верни, послушни на Божието Слово, които всъщност бяха преследвани през цялото средновековие. Над 100 милиона души бяха унищожени. Единствената им вина беше, че не иска да приемат мистиката, тайнствата, традициите, празниците, обичаите на новопоявилото се християнство, а искаха да останат верни на простото Евангелие, на простата божествена истина, разкрита от Господ Исус Христос и апостолите. И сега, когато отново те се съединяват, почват последната битка и поход срещу Бога и Неговият народ. Но, уважаеми слушатели, последният момент. Той е описан в 16 до 18 стих.
И десетте рога, които си видял, те извяра ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола и ще изядат месата й, а не ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големия град, който царува над земните царе.
Бих нарекал този момент от картината Великият обрат. Когато обединените сили, за които говорих, почна последният си поход и битка срещу агнето и неговия народ, ще прелеят чашата на беззаконието. И тогава ще дойде края на благодатното време. В небето ще се изрекат думите «Свърши се!» Който си е праведен, да си бъде и за навед праведен. Който е нечестив, и за напред нечестив. Тогава на земята ще дойде времето на Божият гняв. Помните ли как се изрази този гняв? Разглеждали сме, които те слушали. Седемте последни язви. И тогава десетте царе, царствата на Европа и другите народи, които единомислено предадоха властта си да се оправят нещата чрез него, отново се виждат, че са измамени. Не само, че нещата не се оправят и кризата не се реши, напротив, стоварва се тежкият Божий гняв. И тогава настъпва великият обрат. Тези, които предадоха властта си на звяра за кратко време, сега се обявяват против блудницата. Ще я разкъсат и ще я унищожат. Това са събития, които ще се случат през язвите. Уважаеми слушатели, ето е кулминацията на великата борба между доброто и злото, представена във втората картина на Откровение 17 глава. Но там се казваше, хайде, потърпете още малко, че в 14 стих, че агнето заедно с другите, които са, прочети,
тоже и уния, които са с него, ще победят, които са звани, избрани и верни.
Онези, които са с агнето, призвани, избрани и верни. Кои са те, които с агнето излизат победители? Призвани, избрани и верни. Искам за кратко да се спра върху една притча, която Господ Исус Христос разказа. Притчата за голямото сватбено тържество, Матей 22 глава. Когато тържеството бе наближило, стопанинът, господаря, пратил слугите си да рекат на поканените: дойдете, всичко е готово. Но те, както четем в 3, 2, 3 стих, чети,
Но те занемариха поканата и разотидаха се, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
Така.
Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватбата. И тъй уния слуги излязаха по пътищата и събраха всички, колкото намериха, зли и добри, и сватбата се изпълни с гости.
Сега, уважаеми служители, заварете зверовете, роговете, короните, блудници и така нататък. Оставете ги сега. Сега за себе си да мислим. Кои са поканени? Кои? Всички. Идете по пътищата и кръстопътищата и какво направете? Поканете всички за сватбата, зли и добри. Всички в този свят са поканени. Бог не прави разлика. Ние всички поканени сме. Да. Но, кои са избраните? Онези, които приеха поканата и отидоха на сватбено тържество. Защото някои не приеха. Къде отидоха? По нивата си, частното, вилата, търговията, бизнеса, а някои хванаха да прибиха слугите, разрушиха и молитвените домове, както стана това в Асеновград, може би сте чули, вандалски истории, нов молитвен дом, който построихме, разнебитиха го. Хвърляха тухли, камъни, счувиха прозорци, черчевета, всичко. Керамидите. Ето това е вандалщината. Защо? Какво направиха мирните хора на този град? Нищо. Но, не всички призвани отиват на поканата. Отговарят на поканата. Избраните са тези, които се отзовават на тържеството. Но тук сега има едно голямо но. За него четем по-нататък стиховете.
А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
Така, призвани са всички. Избрани са тези, които са дошли и са приели поканата. Но, видяхте ли го този? И царя попита: ти какво правиш тук? Приел си поканата, къде ти е сватбарската дреха? А царя беше пратил на всички поканени, които дойдат по една разкошна сватбарска дреха. Той обаче решил да си дойде на сватбата. Как да е? Как да е? Някои на богослужение идват как да е? Като че ли да в някой клуб, а не на среща с Бога. И той дошъл така. Призвани всички, избрани, които дошли, но има още нещо нататък. В Евангелието на 6 глава 70 стих четем.
Исус отговори: не аз ли избрах вас 12-те и един от вас е дявол?
Чухте ли? Един от вас е дявол. Аз ви избрах. Следва третата особеност на онези, които ще победят с агнето. Те са верни. Чухте ли, уважаеми слушатели? Те са верни. Поканени са всички, избрани са тези, които са дошли, но не е достатъчно. Защото можем да дойдем на поканата, може да влезем в църквата, може да се готвим за Царството Божие, но да си стоим какви? Същите. И даже някой да бъде какъв? Е, не смея да го кажа. Да бъде Юда, да бъде дявол. Трябва да настъпи една дълбока промяна. Апостол Петър пише в своето послание, втората глава, първата глава, 10 стих.
Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
Да затвърдим нашето избиране. Призвани са всички, избрани са, които са дошли, но верни са тези, които са облекли дрехата на Христовата правда и са позволили на Божията благодат да ги промени.